Zajedničko upravljanje radnika i rukovodilaca u javnoj upravi u cilju suočavanja sa ekonomskom krizom i novim tehnološkim izazovima. Partnerske organizacije u projektu Effective Tackling of the Economic Crisis and the Role of Workers and Social Partners, koji financira Evropska unija i socijalni partneri iz Španije, Italije, Poljske, Srbije, Bugarske i Litvanije, debatovali su na različitim transnacionalnim forumima o potrebi za povećanjem učešća radnika u donošenju odluka u okviru svojih preduzeća u svetlu ekonomske krize i novih izazova generisanih implementacijom digitalne transformacije, novim oblicima rada i eksternalizacijom određenih javnih usluga. Tako je osmišljen niz strategija koje omogućavaju veće učešće radnika, a koje će biti objavljene na sajtu projekta u akcionom planu i u studijskom programu obuke u kojem će se objediniti predlozi i dobre prakse koje imaju za cilj postizanje izvrsnosti u pogledu učešća radnika, polazeći od potreba kao što su pažnja i briga o profesionalcima koji su izloženi velikim radnim i emocionalnim opterećenjima zbog prirode posla koji obavljaju, povećanje ljudskih resursa uz pokrivanje svih radnih mesta i obezbeđivanje odgovarajućeg broja profesionalaca za adekvatno pružanje usluga građanima, definisati nove sisteme organizacije rada uz uspostavljanje mehanizama za fleksibilno radno vreme, reorganizaciju zadataka kako bi se izbalansirao obim posla i omogućavanje adekvatnog balansiranja između poslovnog i privatnog života. Omogućavanje radnicima da prođu neophodnu obuku za prilagođavanje novim oblicima rada i procesu digitalne tranzicije u javnom sektoru putem usavršavanja njihovih trenutnih stručnih veština. Ovi predlozi imaju za cilj dobijanje javne uprave koja je prilagođena tehnološkoj revoluciji, koja je transparentnija i spremnija na saradnju, koja je inovativnija i pristupačnija svim ljudima putem implementacije pravedne digitalne tranzicije, a to znači da se učešće radnika kroz kolektivno pregovaranje smatra jedinim instrumentom za efikasno i delotvorno rešavanje novih izazova.
Effective Tackling of the Economic Crisis, and the Role of Workers and Social Partners. Project implemented with financial support from the European Union.